Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Təbliğat başlanan gün Hakim Partiya prezidentliyə namizəddən MSK-ya şikayət elədi. Yeni Azərbaycan Partiyası miting keçirdi, gələn az oldu.
Həmin o yaş nümayəndəsi qeyd elədi ki, əgər növbəti dəfə belə bir miting olsa, biz yəqin ki, mitinglərə gəlməyəcəyik.
Prezidentliyə namizədlər nə təklif edirlər? Namizədləri tanıyan çoxdurmu? Azərbaycanda radikal İslam təriqətləri hansılardır?
Xəvariclərin hakimiyyətə baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olmalıdır. O sadəcə bütün müsəlmanların biət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin. O şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun.
147 milyon müştərisi olan sığorta şirkətini iflasdan xilas eləmək üçün Amerika hökuməti faktiki olaraq onu milliləşdirdi. Maliyyə böhranı davam eləyir. Tüm bunlar barədə ətrafla sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Yeni Müsavat qəzetinin bank hesabına həbs qoyublar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarının icrasına nəzarəti həyata keçirən Binəqədi rayon idarəsindən bildiriblər ki, qəzet 5 il ərzində yığılan məhkəmə borclarını ödəməyib. Rauf Arifoğlu.
Bizim qrafiklə ödəməyə razı olmadılar. Birdən-birə bu baş verdi. Biz hər həftə və hər ay müəyyən məbləğ ödənməsinin həyata keçirildik borclara və o Binəqədi rayon məhkəmə qərarlarına nəzarəti həyata keçirən idarədən bizi bildirdilər ki, bu gündən sizə həbs qoyulacaq ikinci gündən. Biz ancaq bu xəbərdarlığa görə ona nail ola bildik ki, prezidentin bizim hesabımıza keçirdiyi 5000 manatı biz təcili hesabdan götürdük. Amma bundan sonra biz bank hesablarından işləyə bilməyəcəyik bu gündən, çünki artıq bu gündən bizim bank hesabımız həbs qoyulub.
Rauf Arifoğlu. Prezidentliyə namizədlər bugündən təbliğat təşviqat kampaniyasına başlayıblar. Bakıda iqtidarın namizədi İlham Əliyevin təbliğat mitingi keçirilib. Miting şəhərin kənarındakı Bibi Heybət stadionunda keçirilib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Birazdan həm də ondan danışacağıq ki, məlumatlara görə Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləyib, deyir ki, İqbal Ağazadə təbliğatla bağlı qaydaları pozub. Seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 28 gün davam eləyəcək. Avropa Şurasının seçkini müşahidə missiyasının rəhbəri bugün seçkini baykot edən müxalifət liderləri ilə görüşüb. Andres Herkel ilə görüşdə İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət Hacıyeva, Əli Əliyev bir də Eldar Namazov iştirak ediblər. Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyib ki, Avropa Şurasının nümayəndələri daha çox baykotun səbəbi ilə maraqlanıblar. Müxalifət isə onlara bununla bağlı öz mövqeyini izah edib.
İzah etdik ki, hansı situasiya, hansı şərait bizim məcbur eləyib ki, biz seçkiləri baykot eləyək. Biz izah elədik ki, əslində bizim seçkiləri baykot etməyimiz nəticədir. Səbəb ölkədə antidemokratik vəziyyətin daha da günü-gündən pisləşməsidir.
Əli Kərimli, Herkel bugün iqtidarın namizədi İlham Əliyevlə də görüşüb. Bakı Avropa Birliyinə təklif eləyib ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirsinlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu məsələni Brüsselə səfəri zamanı qaldırıb və birlik rəsmiləri söz veriblər ki, bu məsələ üzərində işləyəcəklər. Məlumatı Nazirliyin mətbuat xidməti yayıb. Nazir Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə birliyin yeni qonşuluq siyasətini müzakirə eləyib. Elmar Məmmədyarov NATO-da da görüşlər keçirib. Onun Brüsselə səfərinin başlıca məqsədi Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı üzrə fərdi tərəfdaş əməliyyat planının yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsini müzakirə eləmək olub. Elmar Məmmədyarov NATO-nun baş katibi Skeferlə də görüş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlıq sazişləri bağlayıb. Sazişlər həm də hərbi sahədə əməkdaşlığa aiddir. Rusiya hər iki separatçı bölgəni dövlət kimi tanıyıb. Ukraynanın Krım bölgəsinin parlamenti isə ölkə parlamentinə müraciət edib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı dövlət kimi tanısın. Krımda rus dilli əhali üstünlük təşkil edir və parlament Rusiya meyilli qüvvələrin nəzarətindədir. İnquşetiyada Çeçenistanla sərhəddə Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələrinin 4 əskəri öldürülüb. İnquşetiyanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, onların maşını şose yolunda naməlum silahların pusqusuna düşüb. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti bundan qabaq məlumat yaymışdı ki, Dağıstanda 10 yaraqlı öldürüblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çantınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərində təbliğat kampaniyası başlanıb. Bu kampaniya düz 28 gün davam eləyəcək. Elə təbliğat kampaniyası başlanan gün Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası MSK-ya müraciət edib ki, prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə təbliğat kampaniyasında pozuntulara yol verir. Səadət Akif qızının reportajı.
İqbal Ağazadə seçki məcəlləsində təşviqatla bağlı nəzərdə tutulan qaydanı pozmaqda günahlandırılır. Ümid Partiyası sədrinin vaxtından qabaq təşviqata başladığı bildirilir. İqbal Ağazadə isə deyir ki, onlar vaxtından qabaq təbliğata başlamayıblar. Prezidentliyə namizəd deyir ki, sentyabrın 16-sında onlar təşviqat kampaniyasının təqdimatını keçiriblər, amma kampaniya barədə məlumatlar sabahsı günü, yəni təşviqat kampaniyasına rəsmi start verildiyi vaxt mətbuatda yayılıb.
Bizim aldığımız məlumata görə bundan əvvəl bizim 30 minə yaxın riskimiz yayılıb. Orada ancaq mənim parlament çıxışlarım qurultay nümayəndələri ilə bağlı filan məsələlərlə bağlı. Başqa seçki ilə bağlı heç bir şey yox.
İqbal Ağazadə deyir ki, bu disklər ötən ildən yayılmağa başlayıb və təşviqat materialı sayıla bilməz. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov isə bildirir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra namizədliyin ləğvi üçün mürəkkəb prosedura tələb olunur. Ekspert deyir ki, bunun üçün əvvəlcə ortada məhkəmə qərarı olmalıdır.
Qanunvericilik burada prosedurana belə müəyyən eləyir ki, namizədin qeydiyyatının ləğvi o halda ola bilər ki, namizəd seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmuş seçki hüquq pozuntusuna yol vermiş olsun, bu hüquq pozuntusu ya inzibati məsuliyyət doğursun, ya da cinayət məsuliyyəti yaratsın. Və bununla bağlı ilkin olaraq bu barədə məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü, yəni cinayət işi üzrə məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü, əgər bu əməl cinayət əməlidirsə, yaxud da inzibati hüquq pozuntusudursa da yenə də rayon məhkəməsinin qanunu qüvvəyə minmiş inzibati tənbih qərarı olmalıdır. Bundan sonra seçki komissiyası Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsində müraciət edib namizədin qeydiyyatını ləğv edə bilər.
Ekspertin dediyindən belə çıxır ki, İqbal Ağazadə prezident yarışında yəqin ki qalır. Hakimiyyət müxalifətə miting eləməyə Bibi Heybəti təklif edirdi, müxalifət imtina edirdi. İndi təbliğat kampaniyasının başlandığı gün Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası özü Bibi Heybətdə miting elədi. Mitingdən Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Miting belə deyək saat 5-də 17 radələrində başlamalı idi, amma bir qədər yarım saat təxminən keç başladı və Yasmin İcra Şakibi bildirdi ki, Əhmədov bildirdi ki, mitingin keçməsi yoldakı xaclarla bağlı hamı gəlməyib və bu meydanın dolmamasında onunla əsaslandırdı. Mən onu qeyd edeyim ki, meydan, yəni bu miting zamanı dolmamışdı və o əsaslandırdı ki, adamlar gələ bilməyiblər. Və o qeyd elədi ki, biz bir aydan sonra İlham Əliyevin qələbəsini qeyd eləyəcəyik, onun hamı şahidi olacaq. Və o müxalifətlə bağlı da bir iki fikir səsləndirdi və qeyd elədi ki, müxalifət bu meydanları bəyənmir, amma biz bu meydanı bəyəndik, gəldik. Ondan sonra müxtəlif konsert çıxışlar oldu və digər yapın Yeni Azərbaycan Partiyasının və İlham Əliyevin vəkilləri çıxış elədilər. Kürtəkin Hacıyeva İlham Əliyevin vəkillərindən digəri o qeyd elədi ki, İlham Əliyev şəksiz prezident seçiləcək, şəksiz liderdir. Hətta o 1400 məktəb, təzə məktəb fikri mən dedim müraciət edirəm digər altın namizədə və müxalifət partiyalarına ki, onlar göstərsinlər, onlar bu işin öhdəsindən gələ bilərdilərmi? Və elə özü də cavab verdi ki, yox, bax, belə çıxışlar oldu.
Marif, adətən belə mitinqlər olanda deyirlər ki, büdcə təşkilatlarının işçiləri
miting onun xoşuna gəlmədi və mən onun səbəblərini soruşanda qeyd elədi ki, burada adamlar gəlmişdi, amma adamları evə buraxmırdılar, adamlara qarşı covudluq var idi. Sonra mitin yaxşı təşkil olunmamışdı. Bizim maşınlarımızı yolun kənarında saxlamışıq. Onları yol polisi aparıb. Belə narazılıqlar var idi və həmin o yaf nümayəndəsi qeyd elədi ki, əgər növbəti dəfə belə bir miting olsa, biz yəqin ki, mitinglərə gəlməyəcəyik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün Bibi Heybətdə keçirdiyi ilk təbliğat mitingindən Marif Çingizoğlu danışdı. İndi isə görə prezidentliyə 7 namizəd öz seçicilərinə nə təklif edirlər? Hələlik diqqəti ən çox çəkən bir təklif olub ki, Azərbaycanın adını dəyişib qoysunlar Şimali Azərbaycan. Acaba doğrudanmı belə təkliflərlə indiki prezidenti udmaq olar? Seçici namizədlər haqda çox mu bilir? Soruşanda neçə namizədin adını çəkə bilir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də gözlənilən prezident seçkilərində namizəd kimi qeydə alınan 7 nəfərin təbliğatı başladı. Qarşıdakı 27 gündə onların öz platformalarını seçicilərə təqdim etmək imkanı yaranıb. Təbliğatın ilk günündə seçki məntəqələrinin qarşısındakı təbliğat lövhələrində yalnız YAP namizədi İlham Əliyevin şəkli gözə dəyirdi. Elə ilk mitingi də YAP keçirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezidentliyə namizədlərin efir düzümü ilə bağlı püşkətmasında isə birincilik Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin oldu. İctimai televiziyanın bugünkü axşam efirində onun seçicilərə ilk sözünü demək üçün 8 dəqiqə 35 saniyəsi olacaq. Prezidentliyə başqa bir namizəd, Qulam Hüseyin Əlibəyli isə təbliğat üçün tələsmir.
Başlayacaq inşallah. Bizim də plakatlarımız hazırlanır indi. Biz əsasən kütləvi informasiya vasitələri ilə qurulsuz efir vaxtından istifadə edəcəyik. Bəyin görüşlərimiz olacaq təbii.
Bu arada Ümid Partiyasının prezidentliyə namizədi İqbal Ağazadənin təbliğata iqtidara ümid etmə, ümidi iqtidar et şüarı ilə başlaması xəbərləri yayılıb. Seçki marafonuna qoşulan Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev isə təbliğatı konstitusion dəyişiklər ideyası üzərində qurmağa qərarlıdır. O, Azərbaycan Respublikasının adının Şimali Azərbaycan Respublikasına dəyişdirilməsini təklif edir. Böyük Quruluş Partiyasının lideri və prezidentliyə namizədi Fazil Qəzənfəroğlu da konstitusiyada dəyişikliklər edilməsinin tərəfdarıdır.
Platformada 50 problemə 50 cavab formasında qurulubdur. Çox ciddi dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Dövlətin idarə etmə formasından tutmuş, məsələn biz parlament Respublika modelinə keçidi zəruri sayırıq. Çünki prezidenti Respublikada avtoritar meyillərin güclənməsi müşahidə olunur və bunun tədricən siyasi elitanın siyasi hakimiyyətdə təmsilçiliyin genişləndirilməsi üçün parlamenti Respublika keçmək vacibdir.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, onlar namizədlərin çoxunu tanımır. Ya daha çox informasiya aldıqları telemekanda siyasi verilişlərə az yer verilməsi, ya da bütünlükdə seçki prosesi ilə maraqlanmamaları səbəbindən. Kimlər tanıyırsınız namizədlərdən? Kim gedəcək bu il prezident seçkilərinə?
Anca İlham Əliyev.
Başqa heç kim tanımırsınız?
Heç kim.
İlham Əliyevi, Qulam Hüseyin Əlibəyli.
Başqa heç bir namizədi tanımırsa, tanış deyil mi simalar sizə?
Yox, ümumiyyətlə, yox. Adları ola bilər, Qüdrət Həsənquliyev var, belə başqalarını yox tanımır.
Desəm ki, hələ bunların heç birinin adını eşitməmişəm, bugündən hələ dedilər deyəcəklər, mən bugün belə eşitmişəm.
Təbliğat başlayıb, ancaq şəhərin küçələrində hələ ki, İlham Əliyevin şəkillərindən başqa heç kimin şəklini görmədim, zəif işləyirlər.
Namizədlərdən İlham Əliyev tanıyıram, Xalq Cəbhəsindən olan Qüdrət Həsən Qüliyev deyir.
İlham Əliyevdən başqa tanımıram başqalarını, biləm ki, 7 namizəd var ki, qeydiyyatdan keçir. Ancaq təbliğatda da heç İlham Əliyevdən başqa yenə başqalarını görmürəm. Seçicilərə də getmə fikrim yoxdur, çünki əgər mənim səsim o nəticəni dəyişməyəcəksə, yəni orada öz əksini tapmayacaqsa, o seçicilərə getmənin əhəmiyyəti yoxdur.
Heç kimi.
Heç birini tanımırsınız?
Yox. Heç kimi tanımırsınız. Elə bir dənə İlham Əliyevdir.
O, sizə bilmirsiniz, sən kimlərdir?
Biri deyəsən Qüdrət Həsənquliyev.
Kimi tanıyırsınız başqa alternativlərdən?
Alternativin hamısını. İqbal Ağazadədir, müsabatın rəhbəridir, hamısını tanıyırsınız.
Müsabatın rəhbəri seçkiyə gedirsiniz,
gə? Gedəcək.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda siyasi baxışlar, siyasi ideologiyalar ətrafında birləşən daha çoxdur, yoxsa dini ideologiya?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda radikal İslam dedikləri təriqətlər hansılardır? Əbu Bəkir məscidini partlatmaqda şübhəli sayılan və bu günlərdə öldürülən İlqar Mollaçiyev əvvəllər deyirdilər sələfidir, indi deyirlər ki, xəvvaricdir. Bu təriqətlərin bir-birindən fərqi nədir? Ülker Akif qızının araşdırması Azərbaycanda radikal təriqətlər haqdadır.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəyə yeni dini cərəyanlar ayaq açmağa başlayıb. İlahiyyatçı alimlərin fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn ideoloji şiəlik, Türkiyədən gələn nurçuluq, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ötürülən vəhabilik və Avropa ölkələrindən qaynaqlanan xristiyanlıqla bağlı dini cərəyanlar mövcuddur. Son zamanlar isə cəmiyyətdə daha bir dini cərəyanın, xəvvaricilərin adları hallanmaqdadır. Xəvvaricilərin vəhabi adlanan məzhəb daxilində bir müddət öncə baş vermiş parçalanmanın nəticəsində meydana çıxdığı bildirilir. İlahiyyatçı alim Elnuri Əzizova deyir ki, xəvvaricilər vəhabilərə nisbətən daha radikaldılar. Başqa sözlə onlar lazım gələrsə silah işlətməyi, qətl törətməyi haqq hesab edirlər. Elnuri Əzizovanın dediyinə görə zorakılığa meyillilik əslində vəhabi məzhəbindən olanlara da məxsusdur. Məsələn, onlar da öz əqidələrinə qarşı çıxanlara qarşı cihad edib qətl törədə bilərlər. Amma bu cür fikirlər vəhabilərdə xəvvaricilər kimi açıq-aydın səsləndirilmir. Bundan başqa xəvvaricilərin hakimiyyətə baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunar ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun. Yəni onda hər hansı əməlində, hər hansı bir dinə uyğun olmayan motiv görülərsə, o hökmən öldürülməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır.
Məhz buna görə də xəvariciləri dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş və daha radikal qruplaşma hesab edirlər. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, xəvaricilər əslində özünü sələfi sünnilər adlandıran vəhabilərdir. İlqar İbrahimoğlu onda deyir ki, vəhabilər də, xəvaricilər də sələfi adı altında öz radikal məqsədlərini həyata keçirir.
Bunlar da müəyyən mənada dözümsüzlük, müəyyən mənada digər inanclı insanlara qarşı dözümsüzlük, təkfir etmə, onları dindən çıxmış bilmə və nəticədə praktikdə zorakılıq etmə məsələləri daha çoxdur. Və ümumilikdə bəzən bu təfəkkürdə olan insanları da yanlış olaraq sələfiliyə aid edirlər.
Cəmiyyətdə daha çox Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleymanov isə deyilənlərlə razılaşmır. Qamət Süleymanov onların radikal qruplarla əlaqədə olması fikrini rədd edir və deyir ki, cihad hakimiyyəti devirmək çağırışlarını əsasən Əfqanistandan dəstək alan xəvvariclər səsləndirir.
Xəvaric də ümumidir, amma böləndə xəvaricin içində nə qədər dəstələr var. Bəziləri deyirlər ki, hər yanda cihad olmalıdır, cihad etmək lazımdır. Bəziləri isə bunu dəstəkləməsələr də deyirlər ki, əsas hakimiyyətdir. Bəs hakimiyyəti devirmək lazımdır və s. Yəni, siyasi məsələlərə qarışmaq. Biz isə siyasətdən uzaqız və çalışırıq siyasətə qarışmayaq. Bu radikal qüvvələrlə bizim məscidin heç bir və bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmayılov isə ölkədə hakimiyyət, dövlətçilik üçün təhlükə yaradan radikal dini cərəyanın olması fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, sadəcə kiçik radikal qruplar var ki, din pərdəsi altında cinayətlər törədirlər və dövlət bu cür qruplarla mübarizə aparır.
Azərbaycanda radikal qrupların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Bunlar ümumiyyətlə qruplardır və heç vaxt qüvvə kimi xarakterizə olunmamalıdır. Bunlar din pərdəsi altında gizlənmiş cinayətçi qrup sayılırlar bunlar. Konkret mən ad deyə bilmərəm, sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu insanlar din adından istifadə edən qruplardır.
İlahiyyatçı alimlərin fikrincə isə ölkədə dini marifçilik istənilən səviyyədə aparılmayınca radikal dini qüvvələr həmişə mövcud olacaq.
Ülker Akif qızı, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
24. Gənclərin universitet açmaq təşəbbüsü nə dərəcədə realdır?
Burada bu studiyanın yaradılması üçün hər şey var. Hər şeyi quraşdırmaq, düzmək olar.
Təhsil Nazirliyinə bura nə deyirlər?
Bəlkə də ali məktəblərdə o ixtisasın açılma məsələsi müzakirə oluna bilər.
Velosipedçi gənclərə kimlər və niyə olmaz deyir?
Polis yaxınlaşıb ki, burada sürmək olmaz. Nəyə görə?
14.24-ün bu həftəki efiri gənclərin təşəbbüslərinə həsr olunub. Azadlıq radiosunda gənclərin 14.24 verilişinə qulaq asın.
14.24 14.24 14.24 14.24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Beynəlxalq aləmdə günün əsas hadisəsi Wall Street-də baş verənlərdir. Amerika hökuməti ölkə tarixində görünməmiş addıma gedərək AIG, American International Group adlı sığorta nəhəngini iflasdan xilas eləmək üçün bu şirkəti faktiki olaraq milliləşdirdi. Maraqlıdır ki, son günlər Amerikadakı maliyyə böhranını şərh edən İngiliz qəzetləri bir sözü tez-tez işlədirlər ki, Amerikan sayağı azad bazarın sonu gəlir. Milliləşdirmə doğrudan da klassik kapitalizmə tamamilə yad addımdır, ancaq başqa yol qalır mı? AIG sığorta şirkətinin 130 ölkədə 147 milyon müştərisi var. Bu şirkətin iflasının nəticələrini təsəvvür eləmək belə çətindir. Amerika hökuməti onu iflasdan xilas eləmək üçün 85 milyard dollar ayırdı. Daha ətraflı Natiq Zeynalovun reportajında.
İki günlük geriləmələrdən sonra Avropa və Asiyanın səhm bazarları özünə gəlməyə başlayır. Amerika Mərkəzi Bankı ölkədəki kredit böhranına görə çətin vəziyyətə düşmüş. Ən iri sığorta təşkilatına, American International Group-a 85 milyard dollar borc verəcəyini bildirib. Mərkəzi Bank həm də bu sığorta nəhəngini xilas etmək üçün onun 80%-ni alacağını elan edib. Əslində, son bir neçə ayda bu şirkətin nəhəngliyindən bir şey də qalmamışdı. Dünya üzrə 147 milyon müştərisi olan şirkət ilin əvvəlindən bəri özünün dəyərinin 92%-ni itirmişdi. American International Group dünyanın demək olar hər yerində iri sığorta müqavilələrinə malik olduğundan, iqtisadçılar onun böhranlı vəziyyətə düşməsinin bütövlükdə dünyanın maliyyə tarazlığına təsir edə biləcəyindən ehtiyat edirdilər. Şirkət xüsusilə Asiya bazarlarında dərin kök salıb. İndi Amerika dövlətinin şirkətə borc verəcəyi barədə xəbərlər dünyada səhm bazarlarındakı dalğalanmaları bir qədər sakitləşdirib. Amma məsələn Singapurda American International Group-un ofisi qarşısında toplaşan, təlaş içində olan minlərlə müştəri şirkətdən pulunu geri götürməyə tələsir.
Hətta Amerika söz versə də ki, American International Group-a kömək edəcək, bu o demək deyil ki, bu şirkət müflis olmayacaq. Bugün burada növbəyə duran adamlar pullarını geri alırlar. Sabah o biri gün nə olacaq? Əgər bütün Singapur öz pulunu geri götürsə, sizcə bu bank ayaq üstə dura biləcək?
Seuldakı təhlükəsizlik firmalarından birinin meneceri Romel Li də işgüzar dairələrdəki narahatlığı bu cür izah edir.
American International Group Mərkəzi Bankın köməyi ilə problemini həll edir. Ancaq indi müflis olmaq növbəsi kimindir? Böhran davam edə bilər. Onlar kredit böhranının növbəti qurbanları kimi xeyli ad çəkirlər.
Növbəti qurbanın hansı təşkilat olacağı sualının cavabı belə görünür elə Amerikanın özündə də hələ tam aydın deyil. Bu ölkədə mənzil alınmasına verilən çoxsaylı kreditləri geri ala bilməyən bankların problemləri son bir ildən çox müddətdə kredit böhranı adı ilə ölkəni bürüyüb və bu böhran Amerikanın ən iri maliyyə təşkilatlarına qədər yayılıb. İndi ümumilikdə ölkənin maliyyə institutlarının sağlamlığından narahatlıqlar davam edir. Hazırda Amerika Mərkəzi Bankının yardımını alan American International Group Azərbaycanın da maliyyə bazarında iştirak edir. Bu şirkətin Azərbaycanda iri banklar sığorta təşkilatları ilə işgüzar əlaqələri var. Şirkətin üzləşdiyi böhranın onun Azərbaycandakı əməliyyatlarına bir təsiri olub-olmaması barədə Bakıdakı ofisindən məlumat vermədilər.
Natiq Zeynalov. Amerika öz şirkətinə pul verirsə, Asiya İnkişaf Bankı Gürcüstana ən aşağı faizlə borç verir və bu da belə qiymətləndirilir ki, Rusiya Gürcüstandakı hərəkətlərinə Asiyada dəstək qazanmadı. Bunu International Herald Tribune yazır. Wall Street Journal isə yazır ki, Cənubi Asiya hadisələri göstərdi ki, Avropa Birliyinin nə münaqişə həll eləmək ambisiyası var, nə də strategiyası. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşd qızı tanış eləyir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gürcüstanda əməliyyatın Rusiya liderləri üçün xoş olmayan nəticələri də var. International Herald Tribune yazır ki, Gürcüstana təcavüz eləməklə Rusiya indiyə qədər onunla bir cəbhədə dayanan, Amerikaya qarşı duran Çini və Çin kimi ölkələri də soyudu. Rusiya ilə münaqişədən sonra Asiya İnkişaf Bankı Gürcüstana 40 milyon dollar borc ayırıb. Asiya İnkişaf Bankında əsas rol Çinindir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin NATO-ya rəqib bildiyi Şanxay əməkdaşlığı təşkilatı da indi Rusiyaya qarşı çıxır. Gürcüstanın separatçı Şəkər regionlarının müstəqilliyi fikri ilə razılaşmır. Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatının üzvləri Rusiyanın özü də daxil olmaqla Çin, Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistandır. Və separatçı regionların müstəqilliyini tanımaq onların maraqlarına ziddir. Çin özü Tayvanın müstəqilliyinin tanınmaması üçün əlindən gələni edir. İndi də bütün gücünü Tibetlilərin lideri Dalai Lamaya qarşı yönəldib. Dalai Lamanın Tibeti Çindən ayırmağa çalışdığını deyir. O bir tərəfdə Çin hökuməti şimal-qərb regionu Xinjiyanda müstəqillik tələb edən müsəlmanlarla mübarizə aparır. Odur ki, Çin separatçı regionların müstəqilliyini tanımaqdansa Rusiya ilə ittifaqı pozmağa üstünlük verər. Şanxay qrupunun o bir üzvləri də Rusiyanı müdafiə eləmək istəməz. Axı Sovet İttifaqı dağılandan sonra Asiya ölkələrinin çoxunda xeyli etnik Rus var. Kremlin o Rusları ayağa qaldırması heç bir hökumətə sərf eləmir. Wall Street Journal isə Avropa Birliyinin xarici siyasətini tənqid edir. Yazır ki, Birliyi indi elə bir qapılarını bağlamağa bəhanə axtarır. Düzdür, Rumuniya ilə Bolqarıstan Avropa Birliyinə üzv olandan sonra da korrupsiyanın kökünü kəsə bilməyib və bu, birliyin genişlənməsinin əleyhinə olanlara haqq qazandırıb. Amma Bulqaristanla Rumıniyanın günahını Çernogoriyanın Gürcüstanın üzərinə yıxmaq olmaz. Çernogoriya və Gürcüstana birliyə üzlü imkanı verilməsə, Avropa Balkanları və Qafqazı sabitləşdirmək fürsətini əldən vermiş olar. Müəllif hesab edir ki, Avropa Birliyi Gürcüstanla bağlı cığırı itirib, Gürcüstanın onu niyə maraqlandırdığını unudub. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Avropanı Azərbaycanın və Mərkəzi Asiyanın təbii ehtiyatları ilə bağlayan yol Gürcüstandan keçir. Wall Street Journal yazır ki, əgər Avropa Birliyi Qafqazda və Xəzər regionunda daha ambisiyalı siyasət aparsaydı, Rusiya bəlkə də Gürcüstanı işğal eləməzdi. Amma müharibə artıq vəziyyəti dəyişib, indi Avropa Birliyi Moskvanın maraqlarını nəzərə almalıdır. Amma Gürcüstana real fürsət vermək üçün birliyin funksional siyasəti Xəzər və Mərkəzi Asiya siyasəti olmalıdır. Bu yerdə müəllifin fikrincə Avropa birbaşa Çinlə danışacaq. Axı sabahın nəhəngi Rusiya yox, Çindir.
Bunu Amerika qəzetləri yazır, ancaq yazılanlardan bir-birinə zidd iki nəticə də çıxarmaq olarmış. İran bu yaxınlarda deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz hesabatında etiraf edib ki, İran atom bombası düzəltmir. Amerikanın bu agentlikdəki nümayəndəsi Gregory Schultz isə radiomuza müsahibəsində deyir ki, bu qətiyyən belə deyil.
The inspectors posed a series of questions of Iran. They asked
Müfəttişlər İrana ciddi suallar ünvanlayıblar, xüsusi adamlarla görüşmək istəyiblər. Bəzi işlərlə tanış olmaq üçün şərait yaradılmasını istəyiblər, amma İran bu tələblərə yox deyib. Əgər İran rəsmiləri doğrudan da göstərmək istəyirlər ki, onlar heç bir silah üzərində işləmirlər, onda qapılarını açmalıdırlar. Onlar müfəttişləri buraxmamağı yox, əksinə dəvət eləməlidirlər. Əgər İranın əvvəllər silah yaratma proqramları olubsa, indi MAGATE-yə şərait yaratmalıdırlar ki, bu işi davam etdirdiklərinə bağlı şübhələri dağıda bilsinlər. Amerikan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-dəki səfiri Gregory Schultz Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyir. Cənab Schultz MAGATE-nin son hesabatından sonra İran tərəfinin açıqlamalarına da toxunub. Hesabatın açıqlamasından sonra İranın MAGATE-dəki nümayəndəsi Ələsgər Sultanin demiş ki, əslində son hesabat İranın nüvə proqramının dinc məqsəddə olduğunu göstərir. Schultz bu açıqlamaya belə yanaşır. Onda yəqin ki, cənab Sultanin tamam başqa bir hesabat oxuyub, çünki mənim oxuduğum hesabat nüvə proqramı ilə bağlı Tehranın MAGATE ilə əməkdaşlığı haqqındadır. Və hesabat faktiki deyir ki, əslində heç bir əməkdaşlıq yoxdur da. MAGATE-nin bir rəsmisi onda dedi ki, sanki tıxacda ilişmişik. Mən deyərdim ki, tıxacda ilişməmişik. Biz maniyəyə, divara dirənmişik və bu maniyəni İran rəsmiləri yaradıb. MAGATE-nin müfəttişlərinin hər bir tələbinə, hər bir cəhdinə yox deməklə, İran hər şeydən imtina edir və artıq İranın ard-arda üçüncü dəfə silahlanma ilə bağlı şübhələri dağıda biləcək əməkdaşlıqdan imtina eləməsi, MAGATE-nin direktoru cənab Əl Bəradeyinin də dediyi kimi ciddi narahatlıqlar yaradır. İran əngəllər yaratmağa da davam edir. Biz hamımız İranın dinc məqsədli nüvə proqramına malik olmaq hüququnu tanıyırıq, amma İranın da MAGATE ilə bundan ötürü əməkdaşlıq eləmək öhdəliyi var və İran liderləri bu öhdəliyə əməl eləmirlər. Bu yerdə Azadlıq Radiosunun jurnalisti hesabatın sonrakı taleyi ilə maraqlanır. Prosedura görə hesabat BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə ediləcək. Amma ehtimallar var ki, onsuz da Gürcüstan məsələsinə görə Amerika və Rusiya arasında fikir ayrılıqları bu məsələdə ortaq mövqeyə gəlməyə imkan verməyəcək. Bu cür iddialara cənab Schultz'un cavabı belə oldu ki, mən elə indilərdə Rusiyanın MAGATE-dəki səfiri ilə görüşdüm və ümumiyyətlə məsələdə maraqlı olan Rusiya, Çin, Fransa, Almanya və Britaniya nümayəndələri ilə də görüşmüşük və bizim hamımızın bu işi birgə ikili strategiyamıza uyğun davam etdirməkdə qərarlıyıq. Mən bilirəm ki, İranda elə rəsmilər var ki, düşünürlər ki, bu altılıq artıq birgə deyil. Amma bu belə deyil və bu altılıq elə Rusiya ilə də birgə ikili strategiyamıza davam edəcəyik. Bir tərəfdən İran rəsmiləri ilə bərabər hüquqlu danışıqlar stolu arxasında oturub məsələni danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışacağıq və Amerika da bu zaman danışıqlarda iştirak etmək niyyətindədir. Bundan ötürü İran dinc məqsəddə olmayan və dünyanı narahat edən uranı zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmalıdır. Digər yol isə sanksiyalar yoludur. Əgər İran liderləri danışıqlar yolunu seçmirlərsə, onda İranı daha çox təcrid edəcəklər, daha çox sanksiyayla üz-üzə qalacaqlar və heç kim bunun belə bitməsini istəmir. Biz İranla tamamilə fərqli münasibətlər qurmaq istəyirik. İranla əməkdaşlıq eləmək istəyirik. Bundan ötürü İran liderləri ilk öncə öz seçimlərini eləməlidirlər.
Bütün bunları Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində Amerikanın nümayəndəsi Gregory Schultz deyir. Bu yaxınlarda İsrailin Nəqliyyat Naziri Şaul Mofaz dedi ki, İranı bombalamaq lazımdır, dünya bir-birinə dəydi. İndi Şaul Mofaz İsraildə hakim partiyada lider olmağa iki namizəddən biridir. Başnazir Ehud Olmert hakim Kadima partiyası liderliyindən gedir. Onun yerini kim tutacaq? Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni yoxsa Nəqliyyat Naziri Şaul Mofaz? Röşən Rahiboğlunun reportajı.
Partiya seçkilərinin gedişində uzun müddət həllini tapmayan İsrailin fələstinlilərlə münaqişəsinin diplomatik yolla nizamlanmasının mətin tərəfdarı olan Xarici İşlər Naziri Tzipi Livninin irəli çıxdığı məlum olub. Qeyri-rəsmi rəy sorğularının nəticələrinə görə Livni səslərin 47%-ni, onun ən güclü rəqibi Nəqliyyat Naziri Şaul Mofaz isə 28% səs qazanıb. Seçkidə onlardan başqa iştirak edən daha iki namizədin qələbəyə şansları çox azdır. Tzipi Livni Vaşinqtonun qəyyumluğu altında fələstinlilərlə aparılan sülh danışıqlarında İsrail nümayəndə heyətinə başçılıq edir. Mətin sülhpərvərlikdən daha çox praqmatik mərkəzçi mövqeyə meyllənən Tzipi Livni hesab edir ki, fələstinlilərlə qonşuluqda yaşamaq üçün İsraillə sülh danışıqları daha yararlı vasitə ola bilər, nəinki silah. O, həmçinin sülh razılaşmasının əsas şərti olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması naminə İsrailin işğal etdiyi Fələstin torpaqlarının əksəriyyəti və o cümlədən Qüds şəhərinin şərq hissəsini tərk etməyinin tərəfdarıdır. 1940-cı illərdə Britaniya hakimiyyəti və fələstinlilərə qarşı silahlı mübarizə aparan qatı millətçi İrqun hərəkatının lideri olan atası Eytan Livnidən fərqli olaraq, onun daha mötədil siyasi mövqe tutmasını təhlilçilər ideoloji müstəqilliyin əlaməti kimi qiymətləndirirlər. Onun anası həmçinin İrqun hərəkatının fəallarından biri olub və Tzipi İncildə Yahudi torpaqları kimi adları çəkilən indiki Fələstin ərazilərinin əksər hissəsində böyük İsrail dövlətinin yaradılması ideyasına xidmət və pərəstiş şəraitində böyüyərək, sonra 4 il müddətində İsrailin Mossad xarici kəşfiyyatında məxfi agent qismində xidmət edib. İlk əvvəl Sağçı Likud partiyasında siyasi fəaliyyətinə başlayan Tzipi Livni 2005-ci ildə partiyanın xarizmatik lideri Ariel Sharonun çağırışı ilə onun yeni təsis etdiyi mərkəzçi Kadimo partiyasına keçdi. Siyasi karyerası müddətində o regional əməkdaşlıq, kənd təsərrüfatı, immiqrasiya və ədliyyə nazirliklərinə başçılıq edib, Xarici İşlər Naziri vəzifəsində isə Tzipi Livniyə beynəlxalq arenada ölkəsinin ən populyar siyasi xadimi kimi ad qazanmağa və özü barədə müsbət rəy yaratmaq müəssər olub. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice onun bu sahədə fəaliyyətinə yüksək qiymət verərək Livnini sülh qadını adlandırıb. Livninin seçki kampaniyasının əsasını təşkil edən mənəvi təmizlik ümumi rəyə görə ona doğrudan da xas olan keyfiyyətdir. Ən azı onu ölkənin son 4 liderindən fərqli olaraq heç vaxt korrupsiya əməllərində ifşa etməyiblər. Time jurnalının dünyanın ən nüfuzlu 100 şəxsi siyasına Tzipi Livninin adı daxildir. Seçkidə qələbə çalacağı təqdirdə isə Tzipi Livni 1969 və 1974-cü illər arasında İsrailin başnaziri olmuş Golda Meirdən sonra ölkəsinin ikinci qadın lideri ola bilər. Livnidən fərqli olaraq onun rəqibi olan Şaul Mofaz daha çox hərb adamı kimi tanınır. Mofaz orduda xidməti müddətində general rütbəsi və baş qərargah rəisi vəzifəsinə yüksələrək sonra həmçinin İsrailin müdafiə naziri də olub. Müşahidəçi rəylərinə görə Mofaz siyasəti də həmin ordu meyarları ilə ölçür. Onun yadda qalan kəlamlarından biri isə odur ki, İsrail fələstinlilərlə ancaq güc mövqeyindən danışıqlar aparmalıdır. İsrail jurnalistləri qarşısında son çıxışlarının birində Mofaz baş nazir olarsa, ciddi siyasi prosesə start vermək və sülhün imkanlarını realistcəsində öyrənmək niyyətini bildirib. İran əsilli 59 yaşlı Mofazın qeyri-adi cəhəti olaraq qeyd edilir ki, qələbə çalacağı təqdirdə o İsrailin ilk qeyri-avropalı başnaziri ola bilər. İranın nüvə proqramına münasibətdə sədaqət mövqeyinin tərəfdarı olan Şaul Mofaz deyir ki, İsrail bu ölkənin nüvə silahlarına yiyələnməsinin qarşısını almaq üçün hökmən ona hücum etməli olacaq. Seçki kampaniyasının gedişində Mofaz İsrail üçün ilk növbədə təhlükəsizliyin vacibliyini vurğulayaraq deyib ki, ölkəni müdafiə etməkdən ötürü onun təcrübəsi zəruridir.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xoş olsun, əziz dinləyicilər. Sizi gəncliyin məkanından salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda yenə 14.24 sözünü deyir. Bugün animasiya məktəbindən danışırıq. Düzdür, Azərbaycanda hələ ki adı var, özü yoxdur, yalnız ideyası var. Animasiya məktəbi nələrə qadirdir? Gəncliyə və Azərbaycana nə verə bilər? Bütün bunları animasiya məktəbi layihəsinin ideya müəllifi ilə müzakirə edəcəyik. Efirimiz isə elə animasiya mütəxəssislərinin ərsəyə gətirdiyi Shrek 3 filmindən Trevor Hall-un ifasında Otherwise musiqisi ilə davam edir.
I guess I lose, guess you win, yeah. I thought of you this morning. Well, I think about all the other ways I could have played, all the other simple moves I could have made, all the other calls that I could have dealt, all the books I didn't read upon myself, all the other ways I could have sung my songs, realized that none of it went wrong. It was all play. How could it be any other way?
Nəhayət, animasiya məktəbi layihəsinin müəllifini sizlərə təqdim edim. Həm söhbətim Musa Canqayevdir. Xoş gəlmisən 14.24 verilişinə. Sənin bu ideyavı, maraqlı ideyadır, onu müzakirə edəcəyik animasiya məktəbini. Elə animasiya məktəbi demişkən, bir bu anlayışı aç bizə görə, nə nəzərdə tutursan animasiya məktəbi dedikdə? Məsələn,
animasiya çox böyük sahədir. Amma bu çox reklam bazarını, filmlərin çəkilişində spesifikləri, vizual effektləri, ondan sonra uşaqların sevə-sevə izlədiyi belə deyək, animasiya filmlərini əhatə edir və ümumiyyətlə, nəinki bunda, hətta maşın istehsalında belə deyək, evlərin, binaların tikilməsində istifadə oluna bilər. Yəni, çox maraqlıdır zənnimcə.
Yaxşı, bəs universitet açmaq təşəbbüsü hardan gəldi sənin ağlıva?
Bilirsiniz, düzün desən paxıllıq hissidir. Çünki... İnternetlə kifayət qədər vaxt məşğul oluram. Mə buna olan marağım mənə buna gətirib çıxartdı. Çünki saytlara girib baxıram. Baxıram ki, məsələn, Rusiyada falan dizayner falan işi gördü. Tutaq ki, Koreyalı animator bu multiki çəkdi. Türkiyə, məsələn, Türkiyə, qardaş Türkiyə bu sahədə kifayət qədər irəli gedib. Onlar nələrsə yaradırlar. Məsələn, ən azından televiziyada reklam izləyərkən öz reklamımızla Türkiyə tərəfindən çəkilən və yaxud Rusiya tərəfindən çəkilən reklam müqayisə etməyi bir səviyyəyə qoymaq zənnimcə düz olmazdı. Bizim animasiyaya olan marağımızı məncə gənclər çoxdur və bunu qaldırmaq məqsədi ilə, yəni bunu daha da inkişaf elətdirmək məqsədi ilə məndə bu ideya yarandı.
Aha, sən niyə düşünürsən ki, animasiya sahəsi inkişafı lazımdır Azərbaycanda? Yəni, bazar varmı buna görə?
Animasiya dedikdə tək multiplikasiya nəzərdə tutulmur. Həmçin, dediyim kimi, ən əsası elə reklam bazarından danışın birincisi. Kifayət qədər televiziyada özünüz reklamları görürsünüz, hər verilişin arasında böyük aparıcı şirkətlər istəyirlər ki, öz reklam çaxları digərlərindən fərqli olsun. Çünki reklam psixoloji amilləri var ki, məsələn, insana təsir eləyə bilər. Çünki o görüntülüdür. Təsir elədikcə insan produkta doğru da onda hisslər yaranır, almaq istəyir. O nöqtəyə nəzərdən nə qədər reklam yaxşı olsa, nə qədər onu canlı, doğru izah eləmək olsa, bir o qədər yaxşı olar. Ona görə.
Yəni maddi gəlir cəhətdən gəncləri təmin edə bilər.
Yox, indi mən sadəcə burada reklam sahəsindən danışdım. Hələ qısaca belə deyək, giriş, heç giriş də demək olmazdı buna. Yəni burada başqa sahələr var. İndi danışıq əsnasında mən çalışacağam biraz izah eləyim, sonra başqa hansı sahələri əhatə eləyir. Yəni ən gəlirli sahə elə reklamdır. Çünki reklam filmə nəzərən tez əmələ gəlir. Animasiya 1 saat 20 dəqiqəlik tam metrajlı animasiyaya əsasən, yəni onunla müqayisədə tez əmələ gəlir.
Yaxşı, danış indi bizə görə, ümumiyyətlə animasiya məktəbi adlandırılan bu layihəni həyata keçirmək üçün nə lazımdır?
Başlayayım ilk öncə ki, buna olan marağımdan və get-gedə maraqlandım, oxudum, çoxlu kitablar əldə eləmişəm, oxumuşam, saytlarda müxtəlif animatorların fikirlərini bölüşmüşəm, həmçinin Azərbaycanda bu işlə məşğul olan çoxlu tanışlar var, onlarla danışmışam. Və mənə belə gəlir ki, bu sahə bizdə çox aşağıdır, bunu qaldırmaq lazımdır. Ona görə də mən belə deyib, bir layihə yazmışam bunu qaldırmaq üçün, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün. Layihə çox böyük layihədir. Amma əfsuslar olsun ki, hələ heç kimin xəbəri yoxdur. Yəni, heç kim baxmayıb, nəzər yetirməyib buna. Ən əsası bu yaradılması üçün məktəb yaratmaq lazımdır. Məktəb üçün xaricdə təhsil, xaricdən animatorları, müəllimləri gətirib burada Azərbaycan uşaqlarını öyrədmək, dünya bazarında məsələn öz sözünü demək üçün oxumaq, yəni oxumaq və ən əsası pul lazımdır. Aha. Maddi vəsait tələb eləyir birinci növbədə, çünki animasiya əllə yaradılmır. Yəni əsas icraçı insan olsa da burada müxtəlif cihazlardan, kameralardan, məsələn, elə cihazlar var ki, heç bizdə bəzi dizaynerlər var ki, heç bəlkə adını da bilmirlər onun. Yəni, çox bahalı şeylərdir, onlardan istifadə eləmək lazım. Bir də məktəb dedikdə, burada nəzərdə tutmuşam ki, mən fikirləşmişəm ki, tək Azərbaycandan tələbələr olmasın, həmçinin dünyanın başqa yerlərində, məsələn, İtaliyadan, Fransadan, çox yerlərdən. Çünki belə məktəb, mən bildiyim qədər bir dənəsi var Kanadada, Vancouver şəhərində. Orada da girdim sayta maraqlandım, deməli bir nəfərin bir illik təhsil haqqısı 50 dəqiq deyəmərəm, 50 neçəsən min euro. Bir illik təhsil haqqısı və orada belə deyək, fakültələrə bölünür, məsələn 3D dizayn animasiyası, video montajı, qrim makiyaj. Ümumiyyətlə, mən sadaladığım yəni bütün sahələr üzrə ən azından biz də onu yarada bilərik. Nəyə görə də Azərbaycanda olmasın?
Bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, təxminən deyə bilərsəm, nə qədər vəsait tələb olunur bu məktəbin yaradılmasına?
Təxminən harca 1 milyon dollar belə bəs eləyər. Əgər bina olsa da, yəni mən çünki binaların tikilişindən, avadanlığın alınmasından anlayışım yoxdur. Yəni onu o barədə heç nə deyə bilməyəcəm. Ən əsası bina lazımdır. Buna yataqxana variantı. Yəni əgər bu məktəb kimi olacaqsa, yataqxanası lazımdır ki, orada tələbələr qalsın, məşğul olsundan sonra və studiyanın nəzdində çoxlu şöbələr bölünəcək, reklam şöbəsi olacaq, laboratoriyalar və s. və laxır. Yəni, o qədər çoxdur ki, bu inanmıram ki, bunu 15 dəqiqəliyə yerləşdirmək olar. Ən əsas maliyyə dəstəyidir. Maliyyə dəstəyi əgər belə bir adam varsa, ümumiyyətlə, nazirlik razı olarsa belə bir şeyə, qarşılıqlı oturub danışılıb hər şey həll oluna bilər.
Ya bəs sən özün kimlərəsə müraciət etmisənmi bununla bağlı?
Mən açığı işləyirəm bir o qədər, yəni harasa qaçmağa, getməyə, iş prosesinin gərginliyinə qədər olaraq bu vaxt yoxdur. Başqa adamlar da belə deyək də, mən görəcəyim şey başqa adama. Bilirəm ki, yəni, o ən azından mən qədər o işə can yandırmayacaq. Ona görə də vaxt əsas problemdir. İkincisi Barcamp. Deyə bilərəm ki, Barcamp-ə bir dəfə müraciət eləmişdim. Çox sağ olsunlar, çağırdılar. Gürcüstanda, Tbilisi-də 2008-ci ildə. Getdi, orada Soros təşkilatı vardı, ən belə böyük təşkilatlardan birisi deyə, New York ofisi vardı. Grant ayırmalıydılar. 12 min dollar grant. O da 12 min dollara, nə deyim, ancaq bir dənə kamera almaq olar bəlkə. O da profesional yox, yarım profesional kamera.
Mən dinləyicilər üçün də onu qeyd edim ki, Barcamp informasiya texnologiyaları qeyri konfransıdır və Tiflisdə, Azərbaycanda da keçirilmişdi. Gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri tərəfindən. Bəs Azərbaycanda dövlət orqanlarına kimlərə müraciət etdin, ümumiyyətlə müraciət etmədinsə, nə səbəbə müraciət etmədin?
Rəsmilərdən sözün açığı heç kimi hələ ki müraciət etməmişəm. Çünki layihə tam hazır deyildi, biraz yazı problemləri vardı. Məsələn, dedim layihə 304 vərəq layihədir, yəni orada ən xırda detallara qədər izah olunmalıdır. Əgər bu bir layihə kimi sonda meydana çıxacaqsa, əlbəttə ki, ona maddi dəstək verən adam onun bütün detallarını, izahlarını hamısını istəyəcək. Ona görə həm də vaxt probleminə görə müraciət etməmişəm. Amma inşallah ola bilər ki, gələcəkdə nazirliklərə müraciət edeyim, Heydər Əliyev fonuna müraciət edeyim. Bəlkə də sözün açığı Azərbaycan daha çox, mən belə görürəm, bir Azərbaycan gənc kimi, Azərbaycan daha çox yolların tikintisinə, şəhərin abadalaşdırılmasına, bu kimi sahələrə daha çox üstünlük verir. Amma mənəvi qidaya bir o qədər də üstünlük verilmir. Çünki Mən belə başa düşürəm, yəni ona görə də bəzi səbəblərim var. Bu da bir təşəbbüsdür, bir addımdır, əl sürmüşəm, inşallah bəlkə dəstəkləndi.
Musa, sənə də maraqlı olar, əziz dinləyicilərimiz, sizin də diqqətinizə çatdırım ki, biz Təhsil Nazirliyindən də münasibət almışıq bu məsələyə və belə bir layihənin Azərbaycanda gerçəkləşməsi üçün gənclər kimə müraciət edə bilər, mədə təşəbbüslərini kimlə bölüşə bilərlər? Bu haqda bizimlə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə danışıb. Onun fikirləri dinləyək.
Universitet açmaq üçün Ədliyyə Nazirliyindən birinci hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidir. İkinci, hökumət müəyyən eləməlidir ki, belə bir universitetə Azərbaycanda ehtiyac var, yoxsa yox. Təhsil Nazirliyinə müraciət olunmalıdır, araşdırıb deyilməlidir. Bundan sonra həmin universitetin bazası potensialı müəyyənləşdirilməlidir. Tədrisi aparmaq üçün hansı kadrlar lazımdır? Kadrlar var mı? Maddi texniki bazası var mı? Bütün bunlar nəzərə alınandan sonra ona lisenziya komissiyasının qərarı ilə lisenziya verilə bilər.
Təhsil Nazirliyi belə bir təşəbbüsü dəstəkləyə bilər mi?
Siz doğrudan da dövlətimiz üçün zəruridirsə, özdə şərtə deyil, ayrıcə bir institusiya. Ali məktəblərin birinin tabeliyində bir ixtisas açmaq olar bəlkə də. Məsələn, bizim ali məktəblərimizin birində bir ixtisas aça bilər. İlk olaraq bundan başlamaq olar.
Yəni bu təşəbbüslə kimə müraciət eləyə bilər bu gənc?
İlk növbədə Azərbaycanda bu işlə məşğul olan mütəxəssislərə müraciət eləməlidir. Konkret layihə hazırlamalıdırlar. Sonra konkret təkliflərlə Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Ancaq o deməlidir ki, professoru kim olacaq, bu tədrisi kim aparacaq, dünyadan nə imkanlarla professorlar dəvət edəcəyik, Azərbaycanda bu işi gələcək, necə, əgər bunlar varsa Təhsil Nazirliyi baxa bilər bu işi.
Yəni, maliyyə dəstəyini öz üzərinə götürə bilərmi Təhsil Nazirliyi?
Yox, deyə bilmərik. Biz onu araşdırandan sonra deyə bilərik ki, bugün şübhəsiz ki, çox çətin məsələdir onun maddi dəstəyini üzərimizə götürmək. Ancaq o sübut eləsə ki, bu doğrudan da ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün bir gərəkli bir sahədir. Bəlkə də ali məktəblərdə o ixtisasın açılma məsələsi müzakirə oluna bilər.
101.7 FM. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa babona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosundan 14.24-dən səslənirik. Gəncliyin məkanındasınız. Reklam çarxlarına, animasiya filmlərinə baxdıqda, yəqin ki, sizi də bir sual düşündürüb ki, görəsən bu filmlər necə çəkilir, bu reklamlar necə ərsəyə gəlir? Və Azərbaycanda, ümumiyyətlə, belə bir filmlərin çəkilməsi mümkündürmü? Həm söhbətim Musa Canqayevdir və o layihə yazaraq öz layihəsində sübuta yetirir ki, bəli, belə bir məktəbin Azərbaycanda da olması mümkündür, amma bir əmması var. Həyata keçirməyin yollarından özü danışacaq bizə Azərbaycanda animasiya məktəbi yaradılması ideyasını müzakirə edirik. Səncə bu bir gənc üçün, yəni heç bir maliyyə dəstəyi olmayan gənc üçün nə dərəcədə realdır həyata keçirmək bu layihəni? Yəni, məsələn, Azərbaycanda çox universitet var və onların oxşar fakültələri var, amma bu sahədə inkişaf getmir.
Əgər bir insan bir işə canını qoyursa, inanaraq o işə əziyyətə qatlanırsa, əlbət ki, bunun bir sonu olacaq. Nəsə mən də gözləyirəm ki, bu əziyyətlərə qatlanıram. Və ikincisi, universitetlərə qalanda, mən bildiyim qədər İncəsənət Universitetimiz var bizim. Orada bu sahə, bu fakültə yoxdur. Buna oxşar dizayn var, məsələn, rəssamlıq fakültəsi var. Yəni, o sahə bura biraz aiddir, amma o qədər də çox əlaqəli bir şey deyil. Sonra İnşaat İnstitutu var. İnşaat Universitetində arxitektur binalarının tikilməsi, ornamentlər, yeni dizayn proyektləri şəhərimizdə çoxlu binalar var. Məsələn, gedirlər Rusiyada, Türkiyədə arxitektor tapırlar, ona verirlər planını, cızırlar, hansı ki, Azərbaycanda eləyə bilərlər. Yəni, universitetlərimiz nəyə görə eləyə bilmir? Bunu çünki mən qeyd etdim, bayaq vəsait çox lazımdır, pul. Məsələn, belə deyək, bir kamera almaq üçün kamera var ki, 100 min qiyməti var. Mocap deyilən bir paltar var, motion capture adı. Xüsus paltardır, geyinirsən əynivə və müəyyən bir ərazidə insan nə hərəkət eləyirsə, həmin paltar bütün insan hərəkətlərini yadda saxlayır, riyazi hesablamalarla bir fayl kimi onu kompüterə atır. Və o kompüterə atdıqdan sonra siz yaratdığınız insan modeli tutaq ki, insan modelinin içinə orada insan skeleti olur da, yəni o proqram vasitəsilə ora keçirəndə o həmin insanın hərəkətlərini dəqiq bə dəqiq nöqtəyə qədər təkrar edir. Yəni belə şeylər çoxdur. Məsələn, cihaz var ki, 24 tərəfdən kamera quraşdırılır. Cihaz var ki, heykəltaraş plastilin üzərində, tutaq ki, məsələn, baxmışıq da hamımız Shrek multikinə. Shrek multiki, Shrek'in birinci rəssam çəkir, bölüşürlər ideyaları, hər şey yaxşı oldu. Ondan sonra onun heykəltaraş quraşdırır əllə. Mən yəni gördüklərimi deyirəm, internet vasitəsilə gördüklərimi deyirəm. O cihaz vasitəsilə həmin o modelini çıxardırlar. Rəssamlar işləməlidir, burada animatorlar olmalıdır. Tək yəni animatorla iş düzəlmir. Yəni sırf multiplikasiyadan danışıram. Hələ yəni reklam sahəsi üçün başqa-başqa şeylər, cihazlar lazımdır, başqa mütəxəssislər lazımdır.
Bəs Azərbaycanda yəni ixtisaslı kadrlar varmı bu sahədə istifadə olunacaq? Yəni bu məktəbin əsasını təşkil edəcək müəllimlərdir və yaxud mütəxəssislərdir. Azərbaycanda varmı? Başlamaq üçün.
Azərbaycanda mütəxəssis yoxdur, çünki bu sahədə heç kim onu öyrədməyib. Yalnız marağı olan adamlar gəliblər, oturublar, günlərlə əziyyət çəkiblər, işləyiblər, iş vaxtında praktikada yığıblar. O da yaxşı işçilər var. Amma ki, bunu həyata keçirmək üçün mən qeyd etdiyim kimi studiya olmalıdır. Studiyada yəni bir işin üzərində bir nəfər çalışmalı deyil. Ən azı elə bax olur konveyer işidir. Məsələn, bir işi 15 nəfər görə bilər. Sonra o ötürür bu birisinə, bu səsləndirmə, o işıqlandırma, bu səhnə supervisor olur, səhnəni quraşdıran adam olur. Onun üçün fizik olur ki, məsələn, fiziki prosesləri hesablayır ki, yəni bu nə dərəcədə doğru düşür bura. Yəni bu çox kifayət qədər böyük bir belə deyək də studiya olacaq. Yəni olsa çox adam işləməlidir. Yəni bir nəfərin tam işi deyil. Yəni bir nəfər mükəmməl eləyə bilməz bunu. Mən belə fikirləşirəm ki, əgər başqa ölkədən gətirsək, xərci çox olacaq, ona sərf eləməyəcək. O nöqtəyə nəzərdən olar ki, məsələn, bir qrup insan seçilə, animatorlar, yaxşı bu işdən başa çıxan adamlar, yəni mən çox adamlar tanıyıram, sahədə savadlı adamlar. Onlar göndərilə təhsilə 5 ay, 6 ay, 1 il oxuyur, gəlir və sonra öz vətəninə qulluq edir. Yəni burada bu studiyanın yaradılması üçün hər şey var. Hər şeyi quraşdırmaq, düzmək olar. Yeganə çatışmayan şey maddi vəsaitdir.
Bəs perspektivini necə görürsən? Hansı sahələrin inkişafına səbəb ola bilər Azərbaycanda və gənclər üçün hansı imkanlar yaradacaq?
Qeyd edim ki, indi qrafika hər şeydən daha çox ənənəvi kino prosesi daha çox əvəz edir. Deyə bilərəm ki, bu vaxta dək 100 milyon dollarlıq 10 film hazırlanmış, ən müvəhvəqiyyətli filmi isə Shrek 2 olan DreamWorks SKG dünyanın ən böyük film studiyalarından biridir. Siz hər halda bilirsiniz də, bir kinonun çəkilməsi üçün nə qədər əmək sərf olunur, neçə yüzlərlə adam işləyir. Yəni, bunu daha da qısaltmalı olar. Yəni, nəyə görə də Azərbaycan olmasın, belə deyək, Qollywood deyiləndə Azərbaycanı da nəzərdə tutmasın, o ki, Azərbaycanda da belə bir yer var. Animasiyanın bir dəqiqəsi studiyaya 2500 dollara şərqdə, yəni qərbə yaxınlaşdığıca isə daha qiymətlər bahalaşır, 4500-ə qədər gəlib çıxır. Yəni, mən demirəm, biz o səviyyəyə hələ çıxmağımıza 5 günə, 3 günə çıxacaq. Yəni, belə bir şey olsa, eləmək olar. Niyə görə də biz heç kimdən əski deyilik? Yəni, onlar da bizi kimi insanlardır. Onlar hətta sıfırdan başlayıblar, amma bizim üstünlüyümüz olar ki, məsələn, biz kimdənsə öyrənək daha tez bu prosesə yaxınlaşaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Əziz dinləyicilər, gəlin keçi dalaq, uğur hekayətimizə. Həmkarım Durna Səfərli bu dəfə velosipedçidən söhbət açacaq. Hekayətimizin qəhrəmanı Azərbaycanda velosiped yollarının çəkilməsi ilə bağlı keçirilən ekoloji aksiyaya qoşulub. Bu haqda da bizə danışacaq. Gəlin, dinləyək.
Olmaz. Oğlanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibka giymək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm.
Atam istəmirdi velosiped sürüm. Dedi ki, mən yola çıxaram, maşın vurar belə şeylər. Sonra aldı, axır ki, 3 il bundan qabaq. O gündən də sürürəm.
Tamirlan Məmmədov İqtisad Universitetinə bu il daxil olan 18 yaşlı velosipedçiyə olmaz deyən təkcə valideynləri deyildi.
Polis işçisi yaxınlaşıb ki, burada sürmək olmaz. Nəyə görə? Park nə üçündür, bilmirəm. Deyirik ki, bəs sən sənədin var ki, göstər ki, bu velosiped olmaz, rolik sürmək olmaz, sonra skateboard sürmək olmaz, yoxdur. Yox, deyir ki, bunlar ancaq adamlar üçün, insanlar üçün istirahat demək üçündür. Deyir ki, sən cavab dedin uşağı vuranda, mən sürürəmsə burada, bilirəm ki, adamlar var. Sürürəmsə birinci sürə bilirəm. Ümumiyyətlə, özümə cavab deyəməm ki, uşağı vursam mən cavab deyim. Sən cavab deyilsən ki, o ora olmaz, bura olmaz.
Amma niyə, heç özüm də bilmirəm,
bulvara da indi qadağı qoyublar, gətir qadağandır ki, velosiped sürmək bulvar ərazisində olmaz. Ancaq istəyirsən səhərdən ona kimidir.
Tamirlan 3 ildir ki, velosiped sürür. 3 ildə öyrəndiklərini başqalarına da öyrətməkdən çəkinmir. El dili ilə desək, onun əlindən su içmiş 3 tələbəsi də var. Tamirlan özü isə divarlardan tuta-tuta velosiped sürməyin sirlərinə bələd olub.
Dostum bağında idim, ad günə çağırmışdı, onda velosipedi var idi. İstədim öyrənməyi, sürə bilmirdim ümumiyyətlə. O da belə məni öyrətmirdi. Məncə oturdum özüm divar-divar, tuta-tuta, hə, özüm öyrə yıxılırdım, sonra bütün ayaqlarım cızıq olmuşdu belə.
Velosipedçi deyir ki, Avropa ölkələrində iş adamları da işə velosipedlə gedir. Amma Azərbaycanda oğlanların velosiped sürməsinə əyri baxırlar. Elə onun özünə də get kişi işi ilə məşğul ol deyənlər az olmayıb.
Mentalitetimə hər adam uyğunlaşdırmır onu. Falan çoxu mənim yaşıdlarım deyir ki, hamı maşın sürmək həvəsliyindədir. Falan deyəndə ki, yekə kişi sən belə də necə velosiped sürürsən, oğlan maşın sürər. O özləri kişi kimi göstərmək istəyir. Bu da belə bir şey yoxdur məncə. Qonşumuz Rusiya, Moskva şəhərində. Orada festivalda olanda görürdüm ki, biz balaca bir meşə idi. Səhər-səhər duranda görürük ailənizcə, atası, anası, uşaq, balaca uşaqları hamısı velosiped sürürdü meşə ərazisində. Bu Azərbaycanda olsa çox yaxşı olar. Onu çox istəyirəm mən.
Velosipedlə bağlı internet saytlarında müxtəlif triklara rast gəlmək olar. Azərbaycan gənclərinə qalan isə bu fəndləri reallaşdıran xarici velosipedçilərə baxmaqdır. Tamirlan deyir ki, əksər hallarda sürücülər onlara yol vermədiyindən maşınların arası ilə sürmək təhlükəlidir.
Maşının arası da öz yaxşı yeri var. Məsələn, sürürsən, hamısı tıxacda dayanıb. Sən də onların arasında sakitcə sürürsən, Azərbaycanda o yaxşı gələməyək. Sürücülərimiz belə çox qrup şəklində getsə, bəlkə dayanacaqlar, yol verəcəklər. Biz də, məsəl üçün, yol keçəndə biz 1-2 nəfər saxlayırdıq maşınları, o biz keçdi. Bəlkə yoxsa 2-3 nəfər olsa, çoxları yol verməyəcəklər. Məsəl üçün, sən sürürsən, qışqırcaq gedir. Kınarda sürürsən, bir velosiped yolu üçün. Məsələn, Mətbuat prospektində mən özüm piyada yoluna gedirəm. Yolla, maşın yoluna getmək biraz qorxuram. Çox sürətli sürülür maşınlar. Yol vermək, belə şeylər yoxdur. Var küçülər ki, məsəl üçün, maşın yolunu sərbəst sürür.
Azərbaycanda velosiped sürmək üçün ayrıca yol yoxdur. Ona görə də velosipedçilərin hərəkətini tənzimləyən qaydalar da yoxdur.
Öz yolu olanda öz qaydalar da olacaq. Bəlkə bizdə hələm yolumuz yoxdur Azərbaycanda. O öz qaydaları uyğunlaşdırır.
Velosiped yollarının salınması ilə bağlı bir müddət öncə dalğa gənclər hərəkatı da aksiya keçirməyə cəhd etmişdi. Amma polis buna imkan verməmişdi. Ötən həftə isə bir qrup gənc ekoloji aksiya çərçivəsində velokampaniyada iştirak edib. Tamirlan deyir ki, bu aksiyada məqsəd həm velosiped mədəniyyətini aşılamaq, həm də velosiped yollarının salınmasına çağırış idi.
Yollar, sonra dayanacaqlar velosiped üçün. Hər məsələn ofis, iş yoxsa məktəb, universitet qarşısında bir velosiped dayanacağı olsaydı, çox yaxşı olardı.
Tamirlanın özünün dediyi kimi ən böyük arzularından biri velosiped yollarının salınmasıdır. Amma hələ ki, dostları ilə birlikdə veloklub yaratmağı düşünürlər.
FM-də 14.24 efirdədir. Bir daha sizi salamlayırıq əziz dinləyicilər. Studiyada mən, Vüsal Əlibəli və həmsöhbətim Musa Canqayev. Musa animasiya məktəbi ideyasından bizə danışır. Azərbaycanda belə bir məktəbin olmasını arzulayır Musa. Musa, kimlər kömək etməlidir gənclərə bu təşəbbüsləri həyata keçirməkdə?
Bax, sən gənclərə belə deyək, məsələn, imkanlı biznesmenlər ola bilər ki, hansı ki imkanı var, vəsaiti var, kömək eləyə bilər. Və yaxud ən azından heç nə demirəm, bu imkanlı şəxs hansı ki pul qazanmaq istəyir. O imkanlı şəxs, məsələn, yaxınlaşa bilər, əlaqə saxlaya bilərik ki, bunun perspektivlərini ona başa sala bilərik. Və yox, dövlət tərəfindən əgər bu qeydiyyat alınır, dövlət birbaşa özü maraqlanmalıdır ki, bu yəni belə bir şey var. Düzdür, mənim də günahım var, çünki mən də qeyb deməliyəm onlara. Yəni, dövlətə də sərfəldir, yəni kimin imkanı varsa o eləyə bilər.
Son olaraq, necə düşünürsən, bu ideyanın aqibəti necə olacaq Azərbaycanda?
Əgər belə bir ideyana çıxış eləyən olmasa, yəni pul verən olmasa, yaxın 5-10 il ərzində çətin. Çünki kim nə öyrənir, hamısı qaçır xaricə. Və onlar məmuniyyətlə bizim işçiləri qəbul edirlər. Əgər maraq göstərilməsə, açıq deyim, inanmayın ki, nəsə olacaq. Biz elə həmin Azərbaycan olacaq ki, yerimizdə sayacaq. Həmişə də həsədlə Türk kanallarına, Rus kanallarına baxıb, öz reklamlarını müqayisə eləyəcəyik. Nəticə etibarilə sıfır.
Təşəkkür edirəm sənə Musa. Çox sağ ol bizimlə bu gözəl və nəhəng belə deyə ideya paylaşdığın üçün. İnşallah sənə uğurlar bu işində.
Sağ ol.
Sağ ol. Beləliklə 14-24-ün yekun dəqiqələrini izləyirik. Efirimizdə isə Shrek 3 filmindən növbəti mahnı Eddie Murphy və Antonio Banderasın ifasında Thank You mahnısı davam edir. Sizinlə 25 dəqiqəlik efiri biz paylaşdıq. Qonağımız Musa Canqayev, mən Müsali Əlibəyli və Durna Səfərli. Bugünə bu qədər. Hələlik.